Ezali lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe buyi bola mona banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika. VOA Lingala uta Studio 17 awa na Washington DC na bokuso penza ni mtuzani na yangu na sangu ya mokili ya lelo. Nzela ya kulungwa libongo ya businga kino badolite na ituka ya North Kivu ebebi sami mingi esika ya kusala mbongo ekumi pasi na yango.
Businga normalement je dirais que malade businga wa de déjà il va pas ça c'est plus ou moins une terre au lieu de poser la charge à bien pour vous au businga pour ça je dirais que comme 5h 6h au commun mais le lieu na businga wa tanga tout juste monsieur et ça la une semaine en gila.
Na etuka ya North Kivu banzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na mboka Mayindi pe kobebisa miluna ya Bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Secteur nord ya SSN eza na Mutsora kote na biso kotoe. Alors basala nyoso batia singa na kote wana ya Mayindi po population zo souffrir na banzoko na bango wana.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokokende lisusu mosika na likambo litali bopesi eteni ya mabeline ya Congo Brazzaville na bayi ekolo Rwanda. Likambo yango limemi nungunungu mingi lelo tokolanda bongo ndimbola ya molobeli ya Parti Congolais du Travail PCT ezali na bokonzi Parfait Iloki. Makambo bayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kati ya mbo tokopesa bino sango elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bo telemisi bitumba kati na ekolo Congo Democratique na batomboki ba 123 boye bo sengami na ba konzi ba Amerika bo tusamaki mwa moke lelo. Bo telemisi bitumba bwango bo sengela ki kobanda mokolo mwa lelo.
Ezali bongo mokano moyebanaki na inote kino ekolo Amerika esakola ki yango Amerika epesi longonia na botiki bitumba po na mposo mibale na kati na mapinga ba ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 ba ebazali kobunda na North Kivu. Boutique bitumba eyenge bene na liyebisi ya ndako ya pembe esengeli kobanda lelo mokolo mwa mitano pe esengeli kosalisa bozongi ya bakima bisika babango na bamboka na bango kasi mpe bo koti sami ya basalisi bato to ba humanitaire bisika basengeli kusunga bato. Makambo mazali mabe na North Kivu isika wapi pene na ba milion misato ya bakima bisika babango na kati ya mboka na bango moko. Bakima bisika babango ebele batondi sami zinga zinga ya Kanyabayonga wuto bomati bwa bitumba na suka ya sanza ya motoba na territoire ya Lubero isika wapi M23 izwaki bamboka ebele. Ekolo Amerika emonisi ete ezali kosunga misala ya Luanda mpe bokasi ya mbula materi ya ekolo Angola po na bosili si bozangi bokengi na monile ya ekolo Congo Demokratiki.
Na Goma l'hôpitalo CBCA ndosho ezali koyambaka bato bazuka mputa apeni na nkama mibale sanza iso.
Wuto bomati bwa bitumba na mondelo ebele ya na mindelo ebele ya North Kivu na kati na batomboki M23 pe mapinga maikolo Congo Demokratiki baye bapesami maboko na bawazalendo bato bazuka bapota bazali kotondisa l'hôpitalo CBCA ndosho na Goma. Lobiloleki l'hôpitalo iye itangi mutango ya nkoto yoko kama yoko mpe tuku libwa na misato ya bazuki bandimami lukula pene na kama mibale ya baye bandimami ye ezali mbala ya minei ya mutango ya bato kulika na tango ya buzangi bitumba.
Ekolo Congo Brazzaville ezali koyamba uta lelo bokutani bwa bayi Afrika pona mambi matali bokati nzamba pe kolona banzete.
Likanisili ezali ya kolona banzete mingi na ntina ya kubongisa mambi maklima. Bokutani esengelaki kosangisa pene na bakonzi ya bikolo ya Afrika motoba ezali kokota na kati na oyo babengi décennie africaine mondiale de forestation et de reboisement ebandisa maki na mokonzi ya ikolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na eleko ya COP 27 na ekolo Egypte bokutani eye ezali lokola ibandeli ya bolukiluki likambo liyebani bobongolami ya klima eza penza mabe pe ezali kobongisa kobangisa elobi bongo Denis Sassou Nguesso.
Bosambi sami ya baiba funda maki na boliku kukwisa bo konzi na ekolo Congo Democratique na sanza mitano iliki na Palais de la Nation na Kinshasa lelo bulandelami bosalamaki na botuni mituna na Marcel Malanga.
Bosambi sami mosusu na mambi matali bukwisi bukonzi bubandisa maki lelo na boloko ya basuda ya ndolo na Kinshasa tribunal etuna kimituna na bakangemi ebele Marcel Malanga, mwana ya Christian Malanga nde abandaki tango abingisa maki oboso ya bazuzi Malanga ya mwana alubaki ete akusambisa makaka tango basali ambasadi ya ikulu Amerika bako ingela na yango isika tribunal ezali kulanda ambasadi te baibaki te ete baibaki ete bosambisa mi bosengela ki kusalema na 9h30 bako landa na bamedia yanula kibongo uzuzi was singela kiko sambisa Christian Malanga.
Royaume-Uni esakoli ete ekobakisali susu pona kosalisa bato bazali na konyokwama na ekolo Congo Democratique kobakisali sungi lisusu.
Ambassadrice ya Royaume-Uni na ekolo Congo Democratique Alison King alobaki yango lobi loleki ete ekolo na ye ekobakisa kosalisa bato bazali konyokwama na Goma esika azali diplomate ya ekolo Britannique akendeki kotala bato ebele bakima bisika babango baye bazali kobika na ndenge ya pasi na site ya Kayembe na Goma ndenge ayuka kimawa na lolenge bato bazali konyokwama. Alison King asakola kiete kolo na ye ekomatisa lisungi na botangi te lisalisi eye ezali koyangelama wuto Kinshasa.
Na Kinshasa, Gloria Senga moko na baiba bundakapo na bomona mboka abimisami na bokangami azalaki na yango
moyi mobundi mpo na ntomo ya bomoto mpe kalaka ya lingomba politique en vol ya Delice Sanga Gloria Senga Pandashala abimisa maki lobi loleki na Kinshasa sima mikolo mingi ya bokangami boye na misala ya mayele to aner botiki sami boye boyingeli ngonga mukie sima ya makelele parti politique en vol esalaki liboso ya ministère ya justice Gloria Senga kangemaki mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mita no moleki na bobimi na bokutani po na botelemeli mambi matali ekonomi pe social eye esalemaka na cercle bimwala ezwami mosika te na eklesia Saint-Éloi na komini ya Barumbu na Kinshasa.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badulite na etuka ya Nord Kivu ebebisami mingi esika ya ngonga motoba ekomisika kosala koleka pene na mposo mobimba kati na mabulupe na potopoto tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Mukambi ya société civile ya Itukame Taylor Taima azali kosenga na mbula matari ya mama Judith Suminwa Tuluka nkosala maso koba bongisila balabala ena mbamba te ya ngonde ezali kosunga bayini mbongo kokomisa ba marchandise bya bango o bingumba lokola badolite bosobolo ya kuma mpe mobayi mbongo mpe bayimboka nkoteka masangu loso madesu mpe biloko misusu tomoyoka o VOA Lingala.
Oui, tuzali kutu na gouvernement na biso ya madame premier ministre na biso ameka kotala biso likambo wana paske ezali nzela oyo ezali kosunga ba territoire mine et na ville ba vite o ezali na nord ubangi mais tous les lobes sont aussi là pour ça la ba marche tout ça la sitingi tout ça la vio kondeni na ndeni pokoma et solution mon pèse à la carte n'entend tout le groupe aussi comme je l'ai presque katani moins ni tout les carte donc on mit le terrain tout le groupe tout le monde vraiment ça y est tant ça va pour une bambou ça tient un problème c'est pour dire que vous allez pour babo ça ni au Congo on se là aussi le gouvernement central gouvernement est ici et nous écoutez c'est la biche pour biche pour arriver en boca ça veut dire bah une boca pour arriver en Congo démocratique donc on sait que bah pour pas bouger la question de la wana et que la malheur mini mais si quoi on va quitter on va tamo mbula makambezali ndenge na ndenge zoko kati
motuka mukuki kolongwa businga mpe obadoli tenguma mokonzi ya etuka ya no ubangi te mpona bobebi bwa nzila mei toyuka moko ya bakolo mituka
biso lokola batransporter kolelamio ya gouvernement za bokutaka ya nzela biso zokuta taxe tokuta ba impo bango ba bokutaka ya nzela na periode oyo na periode oyo lokola mbula ebandi boye eza tozobunda moke moke me eza vraiment malamu te parceke tozozwa pane ebele bamai ezokota na bapompo kolongwa dukolongwa maniko sio ekoma bosinga zota makata mai ela mabulu ya burgi eza ebele
businga gwato bozali kosala combien de jours
papa eza kaka kotala kaka place ozolobi pane moya kotala bajour eza te parceke businga normal endele zali malamu businga gwado eza eloka ba c'est plus ou moins 8 heures au roulé, donc on a la charge à bien au roulé, au Moussina. Donc on a vu des avions comme à 5 heures, 6 heures au commis. Mais le lot est à Moussina, on a vu que juste Moussou est à une semaine en délai.
Ntuma ya ituka Charles Donza asengi na baimboka kubati la kimya mpamba tembu la matari ya ekolo esili kupesa mituka mpe bisali lo misusu mpona misala mei na office de route alobi yango na VOA Lingala
baanje pe ya office de route tutu yon se kufati vraiment dans la salle de grâce loko la gouvernement central la petite sou baanje qui a déjà l'antela donc que Sophie baanje a l'ekombi à tout c'est un ouf de soulagement pour le gouvernement provincial. Parce que le nord Ubangi, le vrai problème, c'est qu'il y a un jeu. Il y a un jeu de Jésus-Christ, je pense que d'ici peut-être 3-4 mois, à tout cas, on se prend des choses pour le problème en général. Ici, le problème de la mission, mais aussi, le problème, c'est que le mission peut être au moi, va plaidoyer, pour ça, peut-être des choses sur le gouvernement provincial, pour les théâtres de la carte, que notre gouvernement central va peut-être arriver à Mongo. Il fallait quand même que certains ministres aient été tirés pour le fil de route. Et permettre que déjà, nous avons un carburant, un déjà à entamer le fait que nous avons point chaud. On attendait que le gouvernement central va disponibiliser les moyens pour la cour effectuellement, mais le gouvernement provincial aussi a un moyen, a quand même la volonté à couper un petit moyen pour nous bénéficier de point chaud pour quand même le commerce et la
Bosengeli koyeba ete uto kondo Marechal Mobutu isa bongisa balabala ena leka mibutu kumisato lelolo ye mbula matari mokote etikala kozwa mwango ya kumubongisa. Kinshasa, Frank Biliwe Senate, puna lulaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Ubangi, na Nord Kivu, bolimisi, banzoko ya parken uvi ya uvira bazaliko kota kabongo na bandako na mboka Mayimbi, epe zaliko bibisa bilona kati na bilanga na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile lepe bakonzi ya Rwenzori basengi na ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, kozwa mikano po na kopekisa mbeba ekoba kosalama. Bolai na Erika Smwisi.
Banzo kuyango bazali kobima na Parc National ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sektor ya Rwenzori na teritoire ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tuenda Justin Kasomba.
Otango bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango kasi biso tosili koyebisa na bakondi ya ICCN pe bakondi ya mboka po ete solution ekoka kozwama tozwi kasi eyalote tozali kozela basinga ya lotiliki mpona kosala ete banzoko eye ekoka kokatisa te tozali ezali na elike ya po ete tosili kolekisa mikolo otango matata mazalaki
te.
Tuete sili na sektor ya Rwenzori epameli makasi mambima ye. Tulanda Ricardo Rupande, mukambi ya tuete sili lo na Rwenzori.
Yangwana tosengi na ba responsable a ISSN. Situ oyebike sektor nord ya ISSN ezana mutsora kote na biso kotoyo. Alors, basa la nyoso batia singa na kote wana maimbi po population zo souffrir na bazoku na bango wana. Omoni totuni bakolo ISSN basi nizo no tosengi population basa la ba metode traditionnelle hein batia ba pilipili basa lobeta seke sonzo kokoti. Biso toli sango ke no eza musala population te. Eza musala na bango. Bangonde ifo batia ba garde park kote kuna so inzo kweye ba garde park bazo lo chasse bazo kuangome soki basali wana te en tout cas ezala conflit munene kati na bango na biso.
Je était civil isingi na bantuma ba ekolo Congo démocratique kokela mobeko moko mpona kosala ete ISSN efuta kabiloko soki bibebisami na banyama ya park. Tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Problème sous soza nango c'est que notre loi congolaise est prévoir ma punition wana eza na vide juridique. Donc est prévoir punition mon côté na ISSN pona banyama nango kukendo obebisa bilanga ya population. Wana de problème toza nango eza ba vide juridique na législation congolaise, c'est-à-dire que législation congolaise eza ma punition te côté ya ISSN. Yango wana biso tosa la plaidoyer déjà tosa li atelier na Lubero tosa la plaidoyer po ba député batia ba punition na ISSN na kati ya loi po soki nyama na bango e bimi park elie biloko a population ISSN baza lo futa population po wana eza logique te c'est-à-dire lelo so nyama ISSN e bomi mutu ISSN e kiozwa punition te biso to boy yango e kioza la bongo te me biso so to bumi nyama ba ukanga mutu so bumi nyama bakangio me so yo nyama e bumi yo alo wana punition ezate donc wana eza vraiment problème.
Bikanza Paluku Marcel ya ISSN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanolaki na VOA Lingala eti azali kozela likita lia mosala mwaye mpona kopesa makanisi ma park na likambulie. Park national ya Virunga ezali na banyama mingi, park yango ezali bomengo bwa molongo. Erika Smwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi sika ekomitango yalinaka na biso na Buzindo. Na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo to yambi lisusu wapona kulubela makamo batali mai mazali kopesa mwa nungu na Congo Brazzaville makamo batali bopesi mabele na bayi ekolo Rwanda po etali makamo susu kaleba sala pona yango to yambi sima na koyamba lokola to yambaki poso eleki mwana mboka ya opposition Clément Miaris Mirasa tukoyamba sikoyo molobili ya Lingomba ya PCT Parti Congolais du Travail Lingomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso o ezali na bokonzi pona kopesa biso ndimbo la pona yango mbote mwana mboka Parfait Iloki
mbote ndeko
motuna tozotuna na nungu ekesali mwa mikolo oyeza na ekolo Congo Brazzaville potali bopesi mabele ya ekolo Congo na bayike ya Rwanda mpona kosala mwa misala bino bolobi nini toyebi ke mikomeleki mokambi ya mbula matari ministre wa yambo abengamaki mpona komituna kotuna mituna kopesa njimbola na parlement kasi na sima na yango kutu ata pembeni na yango ba episkopo ya katoliko ba société civile politique ke balobaki bato balobi andimbola yango ezaki malamu te bino sikoyo eya bino eza nini
na tombo na sepeli mingi na ndenge osepeli kopesa nga mituna oyo pe na za kopesa yo biyano na ndenge elongobani. Biso na parti congolais du travail, toza parti ya peuple. Toza parti ya président Denis Sassou Nguesso, toza na bokonzi sino lelo, toza li kosala pona peuple. Donc, ekoki kozala te ata mokete mokolo moko, otosala eloko au gouvernement na biso, otata mokonzi na biso, asala eloko oyo ekeseni na peuple te. Oyo ebongi pona peuple te. Ce n'est pas possible. Mabele ya Congo, denge premier ministre alobaki, denge gouvernement alobaki, denge biso moko tolobaka toujours, mabele ya Congo ekoki kotekama te. Pe ete kami na ba Rwandais te. Ezali likambo ya likambo ango ezali na somo na nungu nungu na soni pe na kati. Somo parce que eza likambo ezali maka na milongo mibimba nyoso na ba peyi na biso nyoso makambo na ezali maka. Mimi mkutu bina na bino na Amerika kuna makambo na ezali maka. Batu bazana mosolo bakoki koyaka na mboka mosusu baluwe esika basali mabele na bango basali bilanga pe babandi ko tiksa eza commerce international OMC organisation mondiale du commerce et autorisé kyango constitution ya ba pays nyonso na ya biso lokola et autorisé ke pe kyango il se trouve que gouvernement na biso a moni que moto ya mosolo Aouti na aouti va outa toujours quelque part ma ya biso aouti na Rwanda balobi ba créer société ya droit ya Congo balobi ba louer ba tout ma belé côté moko boye ba côté mine na mboka na biso pour que ba sala milanga bongo ba teka et puis pays mboka na biso na société wana elongo ba gagner moi mon sol likambo yango wana memo kanango esinamaki accord et salamaki na depuis 2022 et sinyamaki pona Rwanda na Congo basala elongo pona likambana mais accord wana estalika ka Rwanda na Congo te to signer ke ba accord wana na ba pays presque nyoso accord wana
oui bien bon makamo salami malamu premier ministre bingi tamaki na parlement pour andimbola pour makamu zaraki
malamu oui salami malamu parce que ba bengi lisusu parce que ba to ba comprendre te mais le premier ministre ayi ko limbola ete mabele ba te kite mabele bazali ko loue kaka ba to bazala ko loue eza ba rwandais te eza moto ya mosolo mais auti rwandais eza rwanda te ayi ko zwa eteni ya Congo pona asala bilanga na ete eza moto ya mbongo ya Rwanda origine ya Rwanda a créé société na ye et aza kosala mosala ako embauché ba congolais pona basala mosala wana ndenge esali makanyoso donc après premier ministre a expliqué yango mais parlement peut comprendre opposition peut ba kuti na kati ba munika bon comme bango bazo comme bientôt kalamingi te tozo ke élection dans une année et demi tozo ke élection opposition na bambo kana biso ezala maka pona kosopose non donc ba monika ka likambo ya motu ya yangona ba kosi na kati ekomi makamba politique mais ama kamba politique te omoni te biso moko pesete to mona ki likambo ngo tozo sur le cola batino so apre to moni mais likambo ya mabele likambo ya agriculture ekomi likambo politique ah non apre lo biso to bimi secrétaire général na biso Ndeko Pierre Moussa a telemi alobi mais il faut tout monde likambo na gouvernement l'obse tout monde likambo na gouvernement likambo esilite likambo esili bato ba comprendre peuple peut comprendre que ba teki mabelete ezalinde bato ba esongi songi baza komona que comme bandeko na biso ya Rwanda na bandeko na biso ya RDC baza na moi nungu nungu na est kuna bon ba Rwanda moto ya Rwanda o azana mbongo alingi à investir à wana Congo bango ba moni que eza petite mabe peut-être comme makamba mindoki peut-être comme makamba stratégie yango wana ba comme ko sala songi mo ya kitoko ya ko utiliser eza songi eza likambo ya omba ba Rwanda ba comme pa na ko sala sopi nini te
eza songi mona ki na bililingi etambolaki ya mo konzimo ko na ya Rwanda ko luba ayaki ko senga mikanda ya mabele ba pesa ki na bayu Rwanda ati ba bayu opposition bazo telemela likolo
ndeko
banda kunanga na Rwanda na TV ina makamususu
ndeko nanga moto aza koloba nayo oyo aza spécialiste ya communication. Moto aza koloba nayo oyo aza molakisi na biteyo ya minene na makambo ya ba réseaux sociaux. Makambo ya ba téléphone, makambo ya ba télévision, makambo ya ba réseaux sociaux keba na yango. Keba na yango parce que biso to laksaka bana na université to ebili kambo ya réseaux sociaux wana moto akobi kozana kata laboratoire asali likambo a dupe mutu na ngai to benga yango deep fake a dupe mutu na ngai ati na na nzoto na lobi yo moto lobi boye a dupe vidéo asali boye mais officiellement biso to mona nanite to monite que Rwanda a kosenga ba titre foncier. Mais pour enseigner le titre français, il faut qu'il y ait officiellement la misère à faire étranger na Bango, à faire étranger na Bisso, après, il y a un peu à faire foncière. Mais ça, c'est comme dans les réseaux sociaux. Ou dans les réseaux sociaux, cause à la jamais, na confiance dans les réseaux sociaux.
Bon, je vais vous dire que vous Salamaka en 2022. Les lots, vous avez commis en 2024, et vous avez souka. Vous avez dit que 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 vous avez dit
lokola na lobaki na lopoto ba mikanda yango isinyama ki na 2022 mais ezalaki pona société wana e bimisamwa mosolo e sala étude na ye d'une part dona mabele msu ba sala étude ba mona ndenge nini toto wana eza ko se présenter ndenge nini ba ko sala
et 17h
quel mabele ba kotia quel bandunda peut-être soki nini ba kotia soki ba kwanga ndenge donc le quoi la masala qui bongo convention ango lelo et sali presque deux ans et qu'est-ce qu'il a à la fin de l'année wa tout moni que partenaire wana a bongsa ki makamonyo sote donc l'état congolais a sa kodzela n'est ni na kosala d'ici la fin de l'année mikanda misinama ki a komona bakotanga mikanda pota komona soki dans deux ans li kambosala mite to kosala n'est ni bakotanga ka mikanda et bako décider kote mosusu tout moni pe que partenaire wana avant à s'investir na terrain à qui est à côté à l'ingaka ça l'agriculture à faire louer après si était ni à ma belle à mon amour tout mousse encore donc bah congolais encore société à bah congolais on va bien qu'un groupement agricole à bah congolais bah comment ça la côté naie mais ma commande wana bah accord et puis qu'est-ce yango yango wana tout moni que donc à faire avoir ils en ont zélaté donc une fois de plus tout le but que ezam a kamboya politique t Eza makambo ya ba géopolitique entre ba pays ya boité eza nde bandeko bazala biso bato nyonso atuzana origine ba patrite bazalaka mingi te moto azanga mboka azalite mais moto ya mbongo auti mokili wana alobi ye il faut investir na Congo te pe bandimi maintenant il fallait pas respecter accord wana accord ba respecter nani bien te donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année tokomona ndenge nini ya kotanga lisusu accord wana pe komona soba ko appliquer yango. Donc les cambo ya politique ezana kati wana te.
Bongo to kuna tofikisa kona nini a ministre wa yambo po itali mabele kopesa mabele na kanisi na ba mabuku likonzi mingi ya bikolo na ba presque nyonso kaka ezana ka balobi pona kobati la bomoko ya mokili tout ça là ko cede souveraineté na yo na ya mais pona osala yango esengeli okindi na ba parlement ozandingisa tout ça ministre ya comme ministre tombula matata akindaki kosenga kolobela parlement to ko sala referendum ndenge balobaka pona yango moni sikke salamite
non mais yo oza ko conforme makambo ya constitution mboka na biso referendum bako sala pona ko pesa etenia mabele motasa la mabele te yo bi bato boni basala mabele na mabele na biso awa ba ba sud-africain ba pesa libango eteni ya mabele na kati ya la bwenza ba sali ba lembi ba ke me ba français ba sala na saris na kai ti le lobo ti le poko ya le lobo ba sala ko sala kuna ezali ko teka referendum ya liso ki ba lobi ba to kata parti ya pays oyo to teka na kote mosusu fo ba tsenga referendum
Ezala ki molobeli ya PCT, Parti Congolais du Travail Ezali na Bokonzi, parfait iloki, ko pesami na upo Italie, ma beli, ma Congo, maye, ma pesami na ekolo Rwanda. Yangonde suki si sangu ya mokili ya lelo, ya motu ya ezala ki eti nzela ya kolongwa, libongo ya businga kino gbadoli teni na ituka ya nord ubangi, e bebisami makasi ekomi kosala mikolo mingi, matondo mingi na bino banso, matondo mingi na Lionel Gaima, Ngai Kombo na Ngai, Edi Misango.